Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Isoäidilläni oli maitotila. Vietin aikaa navetassa ja oli itsestään selvää, että navetasta haetaan lehmänmaito ja lopulta eläimet teurastettiin ja ne päätyivät ruokapöytään. Lihaa ei tosin syöty joka päivä, vaan porsaanleike oli juhlapäivän herkku ja sisäfilepihvin taisin nähdä vasta aikuisena. Lihan syöntiä ei kummasteltu ja kukaan ei puhunut kasvissyönnistä. Nuoruudessani oli joitakin yksittäisiä kavereita, jotka eivät halunneet enää syödä eläimiä. He tarvitsivat erillisen luvan koulussa, jotta saisivat siirtyä kasvisruokaan, ja tarjolla oli lähinnä hernemaissi, paprikaa ja näkkileipää. Erillistä kasvisruokaa ei valmistettu. Lapsuudessani lihaa syötiin vähemmän kuin nyt, mutta kasvissyönti oli outoa. Nyt kasvissyönti on jo varsin tavallista, mutta lihan kulutus on kasvanut. Itselleni tärkein syy vähentää lihan syöntiä on luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä ilmastonmuutos. Tuotantoeläimiä on valtavasti ja ruoan tuottaminen niille vie valtavasti maa-alaa. Maailman ruokapelloista yli 80% on varattu tuotantoeläimille ja villieläinten osuus maalla asuvista nisäkkäistä on vain muutama prosentti. Sademetsiä raivataan tuotantoeläinten rehun kasvatukseen ja samalla tuhotaan monien eläinlajien elinympäristöt. Yhä enemmän keskustellaan myös eläintuotannon eettisyydestä. Millaisissa olosuhteissa kasvatamme lihamme ja onko ylipäänsä oikein syödä toisia eläimiä? Maailman kannalta lihankulutuksen vähentäminen on välttämätöntä. Samaan aikaan ruoasta puhuminen herättää voimakkaita tunteita. Kasvisruoka suorastaan suututtaa. Tänään puhumme eläimistä lautasella. Vieraanani on kestävän kehityksen tutkija Markus Vinnari, Saparomäen perustaja Evelina Lundqvist sekä ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Tervetuloa, Johanna.
Kiitos.
Miten lihan syönnissä tai ruokailussa on tapahtunut muutosta? Onko tämä mun käsitys, henkilökohtainen käsitys siitä, että mitä on tapahtunut lapsuudesta tähän päivään, todellinen vai onko se vain mun helsinkiläisen kuplan kuvitelma?
Mä näkisin, että se ei että kyllä siinä tiivistyy varmasti sellaisia niin kuin sukupolven ylittäviäkin kokemuksia silloin, kun me puhutaan suomalaisesta ruokakulttuurista ja mikä on ollut ja on lihan paikka suomalaisessa ruokakulttuurissa. Mä halusin kuitenkin aloittaa sillä, että niin kuin aikaisemminhan, vaikka voi sanoa, että lihalla on ollut oma paikkansa suomalaisessa syömisessä ja suomalaisessa ruokakulttuurissa, niin sehän ei ole ollut sellainen raaka-aine, jos käytetään tätä ilmaisua tässä yhteydessä, jota olisi ollut joka päivä saatavilla tai jota oltaisiin syöty kovin suuria määriä. Että jos me katsotaan vaikkapa ekologisen kestävyyden näkökulmasta, niin voisi ajatella, että paluu semmoiseen vielä 1900-luvun syömiseen tai lihan syömiseen voisi olla ihan ok. Mutta niin kuin, kyllä me niin kuin mun nähdäkseni ollaan niin kuin keskellä kulttuurista murrosta. Ja siinä on niin aika monia ulottuvuuksia, joista keskustellaan. Että ilmastonmuutos on yksi, eläinten oikeudet yksi, eläinten hyvinvointi ja myöskin niin kuin se keskustelu, jota käydään niin kuin siitä että näkökulmasta, että myös ihminen on eläin, jolla ei ole niin kuin lähtökohtaista oikeutta niin kuin olla sitä mieltä, että on toisenlainen kuin muut eläimet. Ja sitten on tietenkin vielä niin kuin keskustelu siitä, että minkälainen ruokavalio on terveellistä. Yhä enemmän me siirrytään keskustelemaan kestävästä ruokavaliosta, jolloin sen sisällä on niin kuin aika moniakin ulottuvuuksia, mukaan lukien tämä terveys. Niin mun mielestä on todella niin kuin kiinnostavaa seurata keskustelua lihan syönnistä, lihan kulutuksesta, ikään kuin miten me suhtaudumme tuotantoeläimiin, sen osaan, miten me suhtaudumme lemmikkieläimiin ja kaikkeen muuhunkin, niin koska siihen tavalla tai toisella mun mielestä niin kiteytyy aika monia sellaisia niin kuin päivän polttavia keskusteluja, jota Suomessa, mutta itse asiassa laajemminkin, oikeastaan melkein globaalisti tällä hetkellä pohditaan ja vähän näkökulmasta riippuen, niin pyritään myös jotenkin etsimään ratkaisua.
onko sitten tapahtunut kulutuksessa muutosta vai onko tapahtunut muutosta vasta keskustelussa? Näkyykö lihan kulutuksessa heilahtelua?
No se on mun ymmärtääkseni niin kuin tasaantunut nyt vähän sen ja jos muistini menee nyt oikein, niin se on sellaista 80 kilon luokkaa per vuosi, josta on sitten hyvä nähdä se, että jos katsotaan esimerkiksi Euroopassa, niin suomalaisethan ei ole mitään hirmuisia lihansyöjiä, että monissa maissa kulutetaan selvästi niin kuin reilustikin yli 100 kiloa vuodessa, jälleen kerran, jos muista oikein. Mutta niin kuin yksi kysymys on niin kuin tietenkin se, että onko se ikään kuin vakiintunut tälle tasolle vai onko niin kuin kenties niin kuin tulevaisuudessa nähtävissä jotakin niin, että kulutus laskee. Mutta jos me katsotaan tilastojen näkökulmasta, niin ei ole ollut nyt tässä näiden isojen niin kuin lihan syöntiin ja lihan tuotantoon, lihan kulutukseen liittyvien keskusteluun niin kuin aikaan sellaista, että olisi tapahtunut jokin niin kuin dramaattinen muutos siellä. Sitten voi niin kuin miettiä sitä, että se ei myöskään ole kasvanut. On aika paljon niin kuin sitä keskustelua. Sitten yksi niin kuin asia on se, että sen 80 kilon sisällä tapahtuu niin kuin painopisteiden muutoksia ja sellainen yleinen ilmiö on niin sanotusti punaisen lihan kulutuksen laskeminen ja jolloin sitten siellä on enemmän esimerkiksi broilerin lihaa ja tällaista näin. Ja siinähän usein on niin kuin argumenttina helposti ollut niin kuin terveellisyys tässä näkökulmassa, mutta se toki laajenee aika voimakkaastikin siihen suuntaan, että me myös keskustellaan siitä, että miten me niin kuin pohdimme niin kuin eri eläinlajien niin kuin suhdetta meihin ja millä tavalla niin kuin on, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, okompi syödä jotain eläintä kuin jotain toista. Musta yksi kiinnostava ilmiö on myöskin sit se, että meille niin kuin tulee aika paljon erilaisia muunnelmia niin kuin ruokavalioista, että se kirjo, millä tavalla me syödään erilaisia proteiinia, jos sanotaan näin, on muuttunut musta tässä niin kuin aika lyhyen ajan sisällä. Ja sitten tulee myös se, että se ei ole esimerkiksi tämä, niin kuin, että kun tulee niin kuin erilaisia niin kuin kategorisointia niiden ihmisten joukossa, jotka kuitenkin hyödyntävät eläinkunnan tuotteita, ei syödä niin kuin punaista lihaa, ei syödä muuta lihaa kuin, jos mä nyt käytän tätä termiä, kuin riistaa, ei syödä niin kuin broileria, mutta syödään muita lajeja. Ja sitten kun ikään kuin meillä on niin kuin semmoinen niin kuin aikamoinen niin kuin, mä en ole ihan varma, että onko se edes jatkumo, että se kirjo voi olla ihan hyvä sanoa niin kuin ruokavalioita, jossa sitten niin kuin yksi pää on se, että siellä on niin kuin tällainen kaikki ruokainen ruokavalio, jossa niin kuin syödään ihan kaikkea. Ja sitten toisessa päässä on niin kuin vegaaniruokavalio, jossa ei syödä kuin kasvikunnan tuotteita. Ja sitten tältä väliltä löytyy valtava määrä erilaisia niin kuin muunnelmia siitä, että mikä se oma ruokavalio on. Mutta itse asiassa mun mielestä olisi kiinnostavampaa välillä niin kuin olla keskittymättä tähän ääripäihin, vaan miettiä, että mitä siellä niin kuin mun äsken kuvaamalla kirjolla tapahtuu. Ja siellä tuntuu kuitenkin tapahtuvan paljon. Ja se niin kuin näkyy sellaisissa asioissa, että ihmiset niin kuin miettii sitä ja se on semmoinen, niin kuin, johon ihmisten niin kuin oletetaan aika usein ottavan kantaa.
Mut sitten on jännä, että jos on niin, että yhä enemmän valikoidaan ja varmasti on niin, että terveyttä, ympäristöä, eläimiä, jotkuthan on hyvinkin terveystietoisia monin tavoin ja kaiken maailman dietit, että tietyllä tavalla se on hyvin tavallista, että ruokaa valitaan ja sitten siihen suhtaudutaan kuitenkin muiden valintoihin välillä erittäin tunteellisesti. Että mä itse olin aikanaan valtuustossa silloin, kun kasvisruokapäivästä keskusteltiin. Siitä on nyt aikaa jo yli 15 vuotta ja se oli hyvin jännittävä keskustelu.
Muistan.
Mutta nyt sitten myöhemmin, kun Helsingin valtuusto on keskustellut myös vegaaniruuasta, se on ollut jo paljon maltillisempaa, mutta sitten toisaalta aivan vasta oli Pohjanmaalla kaatoivat esityksen siitä, että tarjottaisiin vegaaniruokaa ja jotkut suorastaan hurrasivat, että tällainen esitys saatiin kaadettua. Niin mikä siinä sitten on se valtava tunnereaktio muiden syömisen suhteen?
Se on mun mielestä niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin jännittävän kiinnostava yhdistelmä sitä, että yksi asia, minkä takia syöminen ja siihen liittyvät valinnat on mun mielestä, voidaan ajatella ihan niin kuin yksilölle tärkeitä, on se, että se on yksi niistä niin kuin alueista meidän elämässä, jossa me vielä pystytään tiettyyn pisteeseen asti ainakin pitämään yllä sitä ajatusta, että se mitä käsi tai haarukka tai lusikka vie suuhun on kuitenkin oman päätösvallan alaista. Ja siihen mun mielestä myös sisältyy niin kuin toisaalta niitä ajatuksia, että me pystymme meidän ruokavalinnoillamme vaikuttamaan maailmaan, me pystymme muuttamaan sitä. Ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin kysymys siitä, että millä tavalla pidetään niin kuin oman elämän tai kehon toimivuutta, hyvinvointia yllä. Et siinä on jännä yhdistelmä sitä, että kysymys on niin kuin minun kehostani ja sitten toisaalta siitä, että kysymys on siitä, että miten minä ja minun kehoni toimimme tässä niin kuin kehoa ympäröivässä maailmassa. Ja sitten se niin kuin, mä yhä edelleen on sitä mieltä, että ruoka on sellainen alue, jossa niin kuin vanhan sanonta niin henkilökohtainen on poliittista niin kuin tänä päivänä niin kuin korostuu tosi paljon. Ja silloin usein muiden ihmisten ruokavaliosta tehdään aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja sen takia se keskustelu ehkä on kiihkeää. Ja mä muistan hyvin sen niin kuin kasvisruokapäivän herättämän, niin kuin Helsingissä herättämän niin kuin aika niin kuin ison dramaattisenkin keskustelun. Ja samaan aikaan kyllä itse asiassa mun mielestä muissa kunnissa toteutettiin tämän tyyppisiä päätöksiä sen enempää vähän maltillisemmin puheenvuoron, sanotaan näin. Ja siinä on sitten musta niin kuin kiinnostava se, että vaikka mä aikaisemmin sanoin sen, että vaikka voidaan niin kuin hyvin sanoa, että me löydämme niin kuin sellaisen perinteisen, niinkin vaarallinen kuin perinteinen sana on, suomalaisen ruokavalion, johon on kuulunut lihaa ja se on ollut esimerkiksi nimenomaan niin kuin juhlaruoka. Sitten taas toisaalta niin kuin muuten se niin sanottu perinteinen ruokavalio on ollut itse asiassa aika kasvikuntapainotteista, joten siinä niin kuin paluussa sen tyyppiseen ruokavalioon, jossa syötäisiin nyt jos vähemmän lihaa, niin se ei ole niin ehkä hurja, kun ihmiset ajattelee. Mutta sitten taas niin kun Suomi on niin kun maa, joka on toisen maailmansodan jälkeen vaurastunut aika nopeassa tahdissa. Ja tähän vaurastumiseen niin kun kuuluu myöskin se, että jos me katsotaan niin kun pidempää aikaväliä, niin me ollaan semmoisessa hetkessä, jossa suurin osa Suomessa asuvista ihmisistä pystyy kuitenkin tekemään ruoan suhteen valintoja, mikä ei niin kun välttämättä ollut niin helppoa jo esimerkiksi 1800-luvun niin sanotussa Suomessa, niin ihmiset ei ole hirveän halukkaita aina niin kuin luopumaan niin kuin siitä valinnan vapaudesta ja siitä niin kuin valintojen mahdollisuuksista. Ja samaan aikaan erittäin monesta suunnasta tulee todella niin kuin sekä paineita että ihan aitoa ohjausta siihen suuntaan, että ihmisten pitäisi tehdä näitä ruokavalintoja tietyllä tavalla. Minkälaisia ne valinnat sitten pitäisi olla, niin se taas vaihtelee se, että mihin suuntaan pyritään. Että onko se niin kuin tulokulma terveellisyys, joka on ollut se, josta meillä on kuitenkin vuosikymmenien niin kuin tarina menossa siitä, että miten ollaan pyritty muuttamaan suomalaisten syömistä terveellisemmäksi, vai onko se ilmastonmuutos, vai onko se ikään kuin niin kuin eläimiin liittyvät niin kuin eettiset tai niin kuin posthumanismin hengessä olevat kysymykset ja sillä tavalla, että se on niin kuin varsin se, minkä takia mun mielestä niin kuin, ihmisten syömisen tutkiminen ja myös sen ikään kuin jotenkin lainausmerkissä tarkkailu on niin kiinnostavaa, on se, että se kykenee mun mielestä välillä aika ilmaisuvoimaisellakin tavalla niin kuin tuomaan esille niin kuin sellaisia asioita, josta me niinku keskustellaan sit niinku vaikka millä muilla areenoilla myöskin ja minkälaisia niinku ikään kuin myös niinku vaikka poliittisen päätöksentekoon liittyviä keskusteluita meillä on. Ja siis ilmastonmuutos on niinku niin valtava asia, että mä en yhtään ihmettele, että jos ihmisten ajatus niinku menisi jotenkin näin, että mä pystyn yksilönä noudattamalla tietyn tyyppistä ruokavaliota vaikuttamaan siihen, niin miksi ihmiset eivät niin kuin ottaisi ikään kuin käyttöön sitä, voisiko sanoa, niin kuin oman elämän niin kuin voimavaraa.
Keinoa. Joo. Niin. valinta, jonka voi tehdä monta kertaa joka päivä.
Täsmälleen.
Niin. Voiko olla niin, että nyt kun se lihansyönti on lisääntynyt, se on ollut aikaisemmin herkkua, että onko siinä joku sitten edelleen tällainen hyvinvoinnin leima, että ehkä jos ajattelen, jos mietin sitä tunteellista keskustelua ja ehkä vielä aavistuksen mua vanhempaa väkeä, niin se tuntuu siltä, että se on se hyvinvoinnin mittari ja sitä ei voi ottaa pois, että pidetään tärkeän, vaikka lihaa on kaikkien saatavilla ja jopa edullisemmin kuin muita vaihtoehtoja.
Näin on. Mä sanoisin, että siihen ehkä liittyy se, että niin kuin suomalaisen niin kuin syömisen niin kuin kehystehänä on niin kuin niukkuus ollut todella pitkän aikaa. Ja ehkä voisi niin kuin pohtia sitä, että kuinka voimakkaasti meillä on niin kuin jossain kollektiivisessa muistossa tai niin kuin muistikuvissa niin kuin ajatus siitä, että ruokaa ei ole tarpeeksi. Niin moni ihminen on elänyt ihan erilaisen lapsuuden sen niin kuin lihansyönnin kannalta. Ja kun se on ollut myös niin kuin vaikkapa jouluruokiin liittyvä niin kuin ylellisyys aikoinaan, niin mä uskon, että siihen liittyy tämmöinen ajatus siitä, että se niin kuin kuuluu meidän ruokakulttuuriin, mutta sitten se on niin kuin tulkintakysymys, että kuinka vahvasti, kuinka pitkään, millä tavoin se on kuulunut. Ja sitten siihen liittyy varmasti myös sellainen, että tiettyjen niin kuin omien tottumusten muuttaminen ei välttämättä ole kauhean helppoa. Ja jos me olemme kasvaneet ruokakulttuuriin, joka perustuu sekaruokavalioon, se tarkoittaa myöskin sitä, että meillä on aika iso määrä taitoja, jotka liittyy juuri sellaisten raaka-aineiden käsittelyyn. Ja jos esimerkiksi niin kun vaihtaa ruokavaliota, niin siihen sisältyy aina semmoinen, että täytyy tavalla tai toisella myös opetella ja opiskella uusia asioita.
On, minkä tahansa asian muuttaminen on hankalaa, ja sitten jos on tämmöinen arkinen asia, käy ruokakaupassa työpäivän jälkeen ja miettii, mitä perheelle tekisi, niin siitä ehkä moni haluaa päästä helpolla. Onko sellaista, näetkö missään lähitulevaisuudessa, että lihansyönnistä voisi tulla noloa?
Siihen liittyy musta ehkä se niin kun ajatus, että joskus kun mä oon ollut mukana niin kun tutkimushankkeessa, jossa on niin kun pohdittu syömisen tulevaisuutta, niin kyllä sieltä myös nousee just se ajatus siitä, että ihmiset niin kuin ajattelevat, että lähitulevaisuudessa saattaa olla sellainen aika, jolloin niin kuin ryhdytään miettimään, että miten tämmöinen asia oli mahdollista kuin lihansyönti. Tämä ei ole kauhean yleinen ajattelutapa, mutta mä vaan niin kuin haluan sanoa sen sillä tavalla, että se ei ole niin kuin ihmisille myöskään ihan niin kuin tälleen niin kuin tavallisen syöjän näkökulmasta niin kuin vieras ajatus. Ja yksi niin kuin semmoinen niin kuin varmaan niin kuin sekasyöjille mieluisa vaihtoehto voisi olla se, että liha ikään kuin palaa siihen paikkaan, mikä silloin on ollut. Ei niin kauhean kauaa, jos nyt puhutaan Suomesta. Eli se, että se on niin kuin harvinainen herkku, jota syödään niin kuin silloin tällöin. Mutta sitten niin kuin se toinen kysymys on se, että kuinka paljon me ryhdytään ajattelemaan sillä tavalla niin, että se on yksinkertaisesti väärin. Että se on ikään kuin eettisesti kestämätöntä syödä eläimiä, syödä muita eläimiä. Ja tämähän on myöskin niin kuin selvästi semmoinen niin kuin näkökulma, joka on jo olemassa. Ja siitä käydäänkin sitten niin kuin ikään kuin, niin kuin välillä kiivaammin, välillä vähemmän kiivaasti ikään kuin kamppailua siitä, että onko oikeasti tulevaisuudessa niin kuin eettisesti kestävää ajatella, että me voidaan ihmisinä hyödyntää toisia eläimiä.
Tämä on kiinnostavaa, ja jäämme seuraamaan, että katsommeko vielä pitkään, että mikä on oikein. Kiitos näistä kommenteista. Kiitos vierailusta, professori Johanna Mäkelä.
Kiitoksia.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme eläimistä ruokana, ja seuraava vieraani on Markus Vinnari. Tervetuloa.
Kiitos. Sä olet kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. Ehkä stereotyyppisesti voisi ajatella, että nämä ei ole tällaisia eläinetiikan ja kestävän kehityksen aloja. Mikä sai sut tälle tielle?
No, se on aika monipolvinen kysymys tietysti vastata. Olen siis maatilalta kotoisin. Siinä mielessä on jonkinlaisia linkkejä niihin tuotantoeläimiin, mutta en nyt voi sanoa, että olisin mitenkään varsin nuorena asiaan sillain ollut kiinnostunut, että ne oli tuotantoeläimiä ja niihin suhtauduttiin sillain. Kauppatieteitä lähdin lukemaan euron tai silloin vielä dollarin kuvat silmissä, eli se oli se, mistä olin silloin kiinnostunut, ja kauppatieteessä tosiaan olin osakerahastoista ja osakesijoittamisesta erityisesti kiinnostunut. Mutta sitten siinä kauppatieteitä lukiessa tuli luettua tietysti vähän myös muuta kirjallisuutta ja luin sitten enemmän ympäristöasioista. Sitä ei varmaan saisi ääneen sanoa, mutta luin myös Pentti Linkolan esimerkiksi kirjoja ja sieltä sitten rupesin ajattelemaan luonnosta vähän eri lailla ja laajensin sitä kiinnostustani siitä luonnosta myös eläinpuolelle. Luin Peter Singerin Animal Liberation-kirjan ja muuta eläinoikeuskirjallisuutta. Ja sitä kautta sitten tuli tällainen eettinen näkökulma näihin asioihin, ja ne oli mun mielestäni varsin hyviä ne argumentit, mitä sillä puolella esitettiin, että luonnolla pitäisi olla ehkä enemmän itseisarvoja, myös eläimillä, muun lajisilla eläimillä pitäisi olla enemmän itseisarvoja. Mulla on vähän sellainen tämä aivotoiminta, että jos joku mulle jonkun asian fiksusti argumentoi, niin sitten mä lähden sitä niin kuin seuraamaan sitä ajatuskulkua, ja mä oon nyt 25 vuotta niin kun ollut tämän asian kanssa tekemisissä ja aika monessa keskustelussa ollut mukana, ja kukaan ei ole vielä pystynyt argumentoimaan mulle, että miksei ne eläinoikeuskysymykset esimerkiksi olisi tärkeitä. Ja sitten se on niin kun muotoutunut tämmöiseksi eläinoikeus kestävä kehitys kokonaisuudeksi. Mä en itse näe, että esimerkiksi taloustieteet välttämättä olisi niin kauhean sillain kovia tieteitä. Siellä on myös erilaisia koulukuntia hyvin paljon, ja se ei välttämättä ole ihan niin yksioikoinen sekään jako. Toisaalta ympäristötieteitä mä luin, eli diplomi-insinööriksi kun opiskelin, niin luin bio- ja ympäristötekniikkaa, ja sillä puolella oli sitten hyvin vahvoja myös ympäristönäkemyksiä, mutta toki se nyt oli vähän sillain teknologisesti painottunut, ja ajateltiin, että ollaan sen verran fiksuja, että keksitään niitä koneita, mutta ehkä se vaan lisäsi omaa kriittisyyttä sitä ratkaisupuolta kohtaan. Mutta en mä näe niitä sillä lailla niin kuin poissulkevina. Tämä on ollut itselle tämmöinen pidempi tie, ja paras argumentti on tietyllä tavalla voittanut.
Ja varmasti on niin, että yhteiskunnassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin myös ruoka, josta tänään erityisesti puhutaan, että monesti sanotaan, että ruoka on yksityisasia, johon ei pitäisi puuttua, mutta oikeasti sillä, mitä me syömme ja miten me ruokamme tuotamme, niin sillähän on valtavasti vaikutuksia laajasti yhteiskuntaan. Ja niin sä oot myös tuonut esiin ja vienyt viestiä eteenpäin, niin keskustella ehkä, niin kuin no nyt täällä puhutaan eläimistä, että erityisesti tämän eläinten syömisen yhteiskunnallisista vaikutuksista, niin sillähän laajasti vaikutuksia voidaan aloittaa vaikka näistä, että onko oikein syödä eläimiä, mitä se vaikuttaa eläinten hyvinvointiin tai ylipäänsä eläinten olemisen oikeuteen.
Onko oikein syödä eläimiä? No, oma tulkintani tilanteesta on se, että se ei ehkä ole nykyyhteiskunnassa välttämätöntä. Ja mainitsit tuossa, että se olisi niin kuin yksityisasia. Sekin on mielestäni tässä keskustelussa semmoinen iso harha, joka tässä on, että tämä olisi jotenkin yksityisasia, koska kyllähän yhteiskunta hyvin paljon määrittelee sitä, mitä me syömme. Eli itsekin on muistan vielä koulujärjestelmä, jossa ei ollut esimerkiksi vaihtoehtoja siinä, mitä siellä oli tarjolla. Kyllä se yhteiskunta saneli, mitä sinne oli tarjolle laitettu, ja me kaikki syötiin sen saman ohjeistuksen ja mukaisesti, ja ennen kaikkea vielä juotiinkin saman ohjeistuksen mukaisesti. Eli se ajatus siitä, että se olisi yksityisasia, niin se on kyllä sellainen iso harha omasta mielestäni. siinä on myös se puoli, että esimerkiksi tukiaisethan määrittelee hyvin paljon sitä, mikä kaupassa on halpaa, ja sitä kautta sitten se ohjaa myös sitä ihmisten kulutusta. Eli kyllä se valitettavasti tällä hetkellä se tilanne on se, että esimerkiksi jotkut kasviproteiinit on vielä niin kalliita kaupassa monille ihmisille, että se hinta on se, joka heitä ohjaa siellä, ja kyllä se olisi niiden poliitikkojen velvollisuus tietyllä tavalla tehdä niistä valinnoista, jotka on terveyden ja ympäristön kannalta niitä parhaita vaihtoehtoja, niin niitä pitäisi niin kuin suosia siinä tukiaispolitiikassa, mutta tällä hetkellä se on valitettavasti vielä monissa paikoin historiallisista syistä johtuen vähän nurinkurinen, eli ne tukiaiset meneekin äkkiä niille tuotteille, joilla se ympäristövaikutus on suurempi ja joiden terveysvaikutuksetkaan ei sitten ole välttämättä niin positiivisia. Eli kyllä siinä tarvittaisiin niin kuin tämmöistä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa siihen asiaan, mutta se sitten, että onko eläinten syöminen oikein, se on vähän tietysti vaikea kysymys vastata sillain jokaisen yksilön kohdalta, että jos esimerkiksi ajatellaan, että ihmisillä ei olisi varaa ostaa sitä ruokaa tai sen on pakko ostaa niitä halvempia tuotteita, niin sitten sanoo silleen, että no syön noita linssejä, jos ei henkilö esimerkiksi ikinä siihen saanut minkäänlaista niin kuin valmiutta tehdä sellaista uuden tyyppistä ruokaa, niin se on mun mielestäni vähän semmoista ylenkatsovaa vielä tällä hetkellä, että pitäisi ymmärtää niitä rajoitteita, joidenka niin kuin rajoissa ihmiset toimii tässä yhteiskunnassa ja ymmärtää se, että tämä muutos tulee pitkällä aikavälillä niin kuin viemään aikaa, tai tämä tulee viemään hyvin paljon aikaa, eli ymmärtää ne vaatimukset. Tällä hetkellä en menisi sanoa monille, että no sun pitää ruveta syömään puhtaasti kasvisruokaa, mutta sitten kun aikajänne on se 50 vuotta, niin sitten voidaan miettiä uudestaan.
Itselläni on tapana usein sanoa, että kannattaa syödä vähemmän lihaa, johon varmasti sitten taas monella on mahdollisuudet, ja olen tietysti erityisesti seurannut, mitä tapahtuu luonnoneläimille, ja lihan kulutuksen ympäristövaikutuksethan on aika moiset. Miten sä näet, useinhan sanotaan sitten, että niin kuin, joo, mutta ei Suomessa, niin minkälainen ajatus sulla on siitä, että hyvin vahvasti sanotaan, että Suomessa lihan syönti ei ole haitallista?
Niin, no siitähän on jonkun verran tehty vertailu, ja Suomi vastaan sitten meidän pahimmat kilpailijamaat, Saksa ja oliko siinä Tanska ja Iso-Britannia, ja jos niihin verrataan suomalaista lihantuotantoa, niin huonosti pärjätään, eli ei se Suomessa ole mitenkään sen ihmeellisempää. Valitettava tosiasia on se, että ei me esimerkiksi sen naudanlihan kohdalla pärjätä mitenkään paremmin kuin meidän pahimmat kilpailijamaat sillä puolella. Onhan meillä sitten lihatuotteissa niin kuin sellaisiakin ryhmiä, joissa se ympäristökuormitus esimerkiksi on pieni, eli siellä on joku broileriliha, mutta sitten taas broilerilihan kohdalla voidaan kysyä, että kuinka moni kuluttajista esimerkiksi sitä pitää eettisenä tuotantona. Itsekin olen ollut mukana tekemässä suomalaisille siitä kyselyä, ja kun heiltä kysytään, että mitkä tuotantoeläimet voi huonoiten meidän järjestelmissä, niin kyllä se broileri sieltä nousee aina, mutta sitten kun kuluttaja on myös vähän sellainen, että kun mennään sinne kaupan tiskille, niin siinä vaiheessa ne eettiset periaatteet hyvin helposti unohtuu, eli siinä valintatilanteessa sitten ei välttämättä näy niin paljon se eettinen näkökulma, ja sen takia itse toivoisin, että poliitikoilla olisi sitten rohkeutta nostaa enemmän niitä näkökulmia esiin poliittisessa päätöksenteossa, eli jos niin kuin esimerkiksi tutkimuksen kautta pystytään tunnistamaan tämmöisiä kipupisteitä, että kuluttajat niin kuin havaitsevat, että täällä on esimerkiksi ongelmia tällä puolella, niin sen politiikan tarkoituksena mun mielestä pitäisi olla sit korjata näitä tilanteita esimerkiksi sitten verotuksen tai muiden keinojen kautta.
Mitä muita niin kuin tällaisia taloudellisia näkökulmia, nyt kun olet tosiaan kauppatieteilijä, niin miten näet tämän ruoan ja talouden yhteyden?
No, yksi iso muutos, mitä tässä toivoisin tähän taloudellisen puolen keskusteluun, olisi se, että tunnistettaisiin, että se maatalouskin muodostuu hyvin erilaisista toimijoista ja se elintarvikesektori muodostuu hyvin erilaisista toimijoista. Eli meillä on Suomessakin jo jonkun verran hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi kasviproteiinin tuotanto on lähtenyt joillain yrityksillä käyntiin. Sille puolelle panostetaan. Meillä on paljon maanviljelijöitä, jotka keskittyy näihin uusiin kasviproteiineihin. Ja toivoisin, että se niin kuin monipuolisuus, jota siinä toimintakentässä niin kuin on, niin se tulisi enemmän tässä keskustelussa esille. Eli kun vähän tulee sellainen tunne aina välillä, että syytetään siitä, että ollaan ajamassa suomalaista maataloutta jotenkin niin kuin pois tai tämän tyyppistä keskustelua, niin ainakaan itse en kyllä niin kuin tunnista sitä, vaan haluaisin, että siinä elintarvikekeskustelussa oltaisiin vähän samalla lailla kuin energiakeskustelussa esimerkiksi, että siellä on näitä toimialoja, jotka tuottaa enemmän päästöjä, niitä pitäisi ehkä vähän laskea ja niitä pitäisi niin kuin ohjata siihen suuntaan, että sinne menisi vaikka vähemmän tukiaisia ja sitten siellä on näitä aloja, joita niin kuin toivotaan, että tuotanto lisääntyisi ja niitä tukiaisia pitäisi sitten ehkä ohjata siihen suuntaan. Ja näitä molempia sieltä maataloudesta löytyy, eli se ei ole mikään semmoinen täysin homogeeninen kokonaisuus, vaan siellä on erilaista toimijaa hyvinkin paljon, ja nyt kun saadaan näitä esimerkkejä esimerkiksi yrityksistä, jotka on sitten onnistunut tällä esimerkiksi kasviproteiinin puolella, niin ne niin kuin toivon mukaan herättää tämän keskustelun, että hei, täällä on paljon toimijoita, ja tätä voisi niin kuin ohjata vähän eri suuntiin tätä kokonaisuutta. Et mä oon ollut tosi tyytyväinen siitä, että on tullut esimerkiksi Ruotsista hyviä esimerkkejä miljardiluokan yrityksistä, että sen niin kuin avaa varmasti jollain aikavälillä tätä keskustelua myös Suomessa, että hetkinen, tollakin tavalla voi maataloudessa onnistua, ja se olisi sellainen iso muutos, jonka tähän keskusteluun toivoisin.
Toisinaan tuntuu tosiaan siltä, että kun puhutaan maataloudesta, niin sitten ajatellaan aina vain eläintuotantoa, tai jos jotain kyseenalaistavaa sanoo eläintuotannosta, niin se tulkitaan maatalouden alasajoksi. Ja jotenkin tuntuu, että välillä unohdetaan, että kyllähän siellä on kaikki muukin tuotanto, mitä tehdään. Kaikki kasvisperäinen on myös maataloustuotteita.
Kyllä, ja se on mun mielestä niin ikävää juuri näitä toimijoita kohtaan, että sellainen tietynlainen tasapuolisuus siinä keskustelussa olisi ehkä hyväksi, koska oma näkemykseni on ainakin se, että kyllä ruokaa tulevaisuudessakin syödään, ja siitä olisi erittäin paljon hyötyä, että sitä ruokaa myös viljellään eri puolilla maapalloa, koska silloin varmistettaisiin se, että meillä olisi erilaisia lajikkeita esimerkiksi käytössä, ja se olisi niin kuin ainakin siltä kannalta jo todella hyödyllistä, että ei jouduttaisi tähän tilanteeseen, jossa meidän elintarvikeketju on muutaman kasvin ja muutaman eläimen varassa, vaan yritettäisiin katsoa, että mitkä olisi niitä paikallisesti järkeviä kasveja esimerkiksi viljellä ja minkälaisia lajikkeita siellä voisi olla, ja sitä kautta sitten saataisiin sitä monipuolisuutta myös niin kuin maailmanlaajuisesti.
Markus Vinnari, näetkö jonkinnäköisiä trendejä ruoan kulutuksen muutoksissa? Ainakin se on ilmeistä, että tällainen niin kuin kasvisruokien valinta on muuttunut helpommaksi, jos katsoo ihan kaupan hyllyä, niin vegaanihyllyt on jo aika isoja ja näyttäviä.
No mä vuonna 2010 väittelin, ja silloin mun keskeinen argumentti siinä väitöskirjassa oli se, että me ollaan siirtymässä pikkuhiljaa kohti kasvispainotteista ruokavaliota, ja silloin argumentoin, että silloin länsimaissa on mahdollista, että me ollaan hyvinkin lähellä täysin kasvispainotteista ruokavaliota vuonna 2055. Ja näiden viimeisen 10 vuoden aikana olen yrittänyt seurata nyt sitten näitä muutostrendejä edelleen, mitkä silloin tunnistin väitöskirjassa. Ja niitä oli hyvin paljon tämmöisiä sosiaalisia trendejä, teknologista kehitystä, ympäristöön liittyviä tekijöitä, taloudellisia tekijöitä, arvomuutoksiin liittyviä tekijöitä. Ja tunnistin kaikkia, olikohan niitä noin 40 erilaista trendiä silloin, mitä olisi niin kuin tapahtumassa seuraavien 40 vuoden aikana. Ja nyt olen 10 vuotta tätä muutosta seurannut, ja täytyy ilokseni sanoa, että ei mulla hirveätä tarvetta ole ollut muuttaa omaa näkemystäni. Eli silloin 2010 oli jo aika hyvin nähtävissä se, että tulee monia teknologisia innovaatioita, jotka sitten tulee näitä helpottaa sitä kuluttajien siirtymää. Meillä on paljon tapahtunut yhteiskunnassa myös arvojen suhteen. Esimerkiksi eläinoikeuksista keskustellaan huomattavasti laajemmin jo nykypäivänä kuin vielä 10 vuotta sitten. Ja meillä on esimerkiksi sosiaalinen hyväksyttävyys kasvissyöjiä kohtaan noussut ihan huimasti, jos mietitään, että meillä oikeasti käydään keskustelua siitä, että pitäisikö olla kasvisruokapäiviä kouluissa tai että kuinka paljon, minkälainen prosenttiosuus tarjottavasta ruoasta pitäisi olla isoissa kaupungeissa kasvisruokaa, niin onhan tämä aivan valtaisa muutos siihen 10 vuotta sitten olleeseen tilanteeseen.
Vegaanista ruokavaliota pidetään toisinaan aika askeettisena. Niin, jostain kommentista ymmärsin, että olet kuitenkin itse kulinaristi. Niin miksi me ajatellaan niin, että liha on herkku ja muu on sitten jotenkin korviketta?
Niin, no en mä tiedä kuka sillain ajattelee. Osa ihmisistä varmaan näinkin voi ajatella. Itse se on muokkautunut tuossa vuosikymmenten aikana, että mä oon aika pitkään ollut kuitenkin jo ilman lihaa omassa ruokavaliossa ja sen rooli on muuttunut. Muistan kyllä varsin hyvin nuorena poikana, kun sai ensimmäisiä kertoja vähän enemmän viikkorahaa, niin sitten sitä kyllä käytettiin siihen pihvin syöntiin ja olin varsin onnellinen siitäkin teosta. Eli ruoka on aina merkannut mulle aika paljon ja mä tykkään syödä hyvin. Olen välissä silloin, kun 20 vuotta sitten aloittelin näitä veganismijuttuja, niin olin suoraan sanottuna aika intohimoinen sen suhteen, että tuli kierrettyä ympäri tätä planeettaa etsimässä niitä parhaita mahdollisia ruokapaikkoja ja kokemuksia. Mutta sitten kun nyt on ehkä enemmän vielä silmät avautunut sille, että noi se lentäminenkään kauhean hyvä vaihtoehto on, niin nyt se on vähän jäänyt vähemmälle se puoli. Mutta kyllä mä tykkään edelleen syödä hyvin ja etsin edelleen sellaisia paikkoja, joissa mun mielestäni saa hyvää vegaanista ruokaa, ja onhan se taso noussut aivan valtavasti, mutta kyllä vielä valitettavan paljon näkee esimerkiksi Suomessa sellaisia ravintoloita, joissa näkee, että se on pakko ollut laittaa se yksikin vegaaninen annos sinne tarjolle, ja kun ei kukaan ravintola henkilökunnasta itse syö sitä vegaanista ruokaa, niin sen kyllä sitten siinä lopputuloksessakin huomaa, että se on pitkä prosessi, että se henkilökunta oikeasti oppii sitä ruokaa valmistamaan, ja jos ei ole ikinä hyvää vegaanista ruokaa syönyt, niin kyllähän se äkkiä on se niin kuin oletus se, että no se on aina noin pahaa. Mut itse kun olen syönyt aika paljon eri tasoisissa ravintoloissa ympäri maailmaa, niin voin sanoa, että kyllä se parhaimmillaan on aika perhanan hyvä.
Pitäisi ehkä päästä eroon siitä ajattelusta, että meillä on liharuoka, on ruoka ja kasvisruoka, että kyllähän niin kuin kasvisruoka on ruokaa siinä, missä muukin, ja hyvin laitettuna erittäin hyvää ruokaa.
Kyllä ehdottomasti. Että yksi oleellinen asia olisi se mun mielestä, että ne raaka-aineet nostettaisiin niin kuin myös sen kasvisruoan osalta niin kuin siihen arvoon, joka niillä on. Ja se tarkoittaa sitä, että mentäisiin ylpeästi niin kuin ne raaka-aineet edellä, että mitä tarjotaan, kun sitä tarjotaan. Meillä on todella hyviä raaka-aineiden tuottajia ja niissä löytyy niin kuin todella monipuolisia makuja.
Kiitoksia näistä huomioista ja kiitos vierailusta ohjelmassa, Markus Vinnari.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme eläimistä ruokana ja seuraava vieraani on eläinten turvakoti Saparomäen perustaja Eveliina Lundqvist. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sulla on Saparomäessä tuotantoeläimiä, mutta ne eivät ole tuotannossa, eivätkä päädy ruuaksi, vaan ovat siellä turvassa. Miten tulit perustaneeksi Saparomäen?
Mä 16-vuotiaana kirjoitin päiväkirjaa, että mä haluan perustaa eläinten turvakodin. Ja tästä on nyt reilu 20 vuotta aikaa. Et 20-vuotiaana mä kävin sitten Englannissa semmoisessa turvakodissa ja sitten se konkretisoitu se ajatus, että hei, että just tämmöisen mä haluun. Ja siinä sitten meni vielä tosiaan parikymmentä vuotta, niin etin tilaa tosi kauan. Se piti olla just tietynlainen ja tein koko ajan niin kuin eläinoikeushommia, että eläinten puolesta on toiminut siinä teiniästä lähtien. Ja mä halusin kuitenkin muuttaa maalle ja sitten yhdistää niin kuin sen, että saa olla eläinten kanssa, mutta sitten samalla voi tehdä eläinoikeustyötä. Että mulla on ollut ihan nuoresta asti ajatuksena, että mä haluan omistaa mun elämäni eläinten auttamiseksi.
Ja miten Saparomäen perustaminen onnistui?
No mulla on pitkä järjestökokemus taustaa, mistä oli hirveästi hyötyä, koska mulla on tosiaan yhdistys, eläinten turvakoti Saparomäki ry, ja löydettiin sitten hyvä porukka siihen hallitukseen, ja hallitus ja järjestö oli kasassa ennen kuin koko tila edes löytyi. Ja sitten tosiaan ostin maatilan tuolta Porvoon läheltä, ja sinne sitten hirveät remontit oli aluksi. Remontoitiin omaa taloa ja sitten semmoista kahvilarakennusta kautta vapaaehtoisten rakennusta. Ja sitten vielä tehtiin eläinsuoja. Ja valtavasti on tarvittu vapaaehtoisia kanssa mukaan ja aikaa ja jaksamista ja rahaa ja kaikkea. Että hirveä hommahan se on ollut. Ja pikkuhiljaa sitten, kun eläinsuoja valmistui, niin eläimiä sitten on alkanut tulemaan.
Ja mistä eläimet on tulleet?
Riippuu vähän tosiaan eläimistä, että kanat meillä on tullut luomukanalasta. Tällä hetkellä on tullut vähän muualtakin, mutta tällä hetkellä meillä asuu Heta, Hilppa, Helmi ja Sikuriina, jotka kaikki on luomukanalasta. Kanaloissahan kanat menee vaihtoon noin 1,5-vuotiaana, kun niiden muninta laskee, niin ne sitten päätyi tänne eikä turkiseläinten rehuksi, mikä olisi niin kuin niiden toinen kohtalo tyypillisesti munantuotannossa. Ja sitten meillä on tällainen sylvesterikukko, joka on löytökukko, että se on löytynyt metsästä hylättynä. Ja sitten meillä on 5 lammasta. Kahden kohdalla Hilman ja Tildan kohdalla luki netissä, että hae lemmikiksi tai koiran ruuaksi. Niin haette ne sitten meille. Ja sitten 3 tuli Rosa, Sohvi ja Elvi tuli silleen, että haluttiin vaan vähentää lammaskantaa tilallani, niin sitten muutti meille. Sitten meillä on 2 possua, Onni ja Paavo. Molemmat on semmoinen niiden tarina. Molemmat kasvo tai syntyi sikalassa, ihan tällaisessa tavallisessa tuotantosikalassa. Molemmat ihan eri puolet Suomea ja ne ei lähtenyt sitten kasvuun, että sanotaan rääpäle porsaiksi. Että tavallisesti tällaiset porsaat tapetaan esimerkiksi lyömällä lekalla päähän. Mutta näillä sitten kävi tuuri, että löytyi semmoinen ystävällinen ihminen molempien matkaan ja molemmat sitten päätyi meille, että Onni tuli 2-vuotiaana meille ja Paavo tuli 2-kuukautisena. Se painoi silloin 4 kiloa, kun sen sisarukset painoi 20 kiloa.
Nyt kun sulla on nämä tuotantoeläimet, jotka eivät elä tuotantoolosuhteissa, niin ne varmaan niiden elämä on kovasti erilaista, mutta myös varmaan ne eläimet näyttäytyy erilaisina, niin puhutaan vähän siitä, että minkälainen esimerkiksi tämmöinen sika on sitten, kun se on siellä, kun sitä ei kasvateta ruuaksi, millaisissa olosuhteissa, miten se toimii?
No ehkä semmoinen tosi tavallinen on tietysti se, että ei ole sellaista stereotyyppistä käyttäytymistä eikä aggressiivisuutta, että noi possut ei pure toistensa häntiä esimerkiksi, mitä ne voi sitten tuotantotiloilla tehdä. Ja ne saa juosta, ne ei tuotantotilalle ei pysty ikinä ottamaan juoksuaskelta oikeasti. Ja ne pystyy, ne molemmat possut ottaa kuuluu ja sitten hirveä juoksu vaan ulos ja nauttii siitä juoksemisesta ja ja esimerkiksi, jos ajattelee, mulla on helpompi kertoa silleen, että esimerkiksi Paavo on tämä meidän, se on nyt vuoden ikäinen, painaa ehkä noin 150 kiloa tällä hetkellä, niin Paavolla meillä on sellaiset rutiinit, että kun aamulla menen sinne possulaan, niin se änisee väsyneenä, sitten se tarvii rapsutuksia ja sitten se saa ruokaa ja sitten vähän myöhemmin, niin aamupäivällä sitten lähden Paavon kanssa sitten laitumille, silloin se on 2 hehtaarin laidun ja sitten mulla on siellä etätyöpiste laitumella, mulla on siellä tietokone ja Paavo sitten siinä röhisee. Se ei nimittäin yksin tykkää mennä eikä onninkaakaan sinne, se haluaa aina ihmiskaveri sinne laitumelle. Ja niin se siinä röhisee ja syö nokkosia ja muuta ja mä teen töitä. Ja sitten jos on lämmin ilma, niin se kellahtaa siihen mun viereen nukkumaan. Ja sitten iltapäivällä sitten, kun vapaaehtoiset yleensä vie sen taas ulos ja se nukkuu aika paljon päivissä, että se on tehnyt itselleen tosi hienon pesän sinne karsinaansa ja se pääsee koko ajan ulos, kun se haluaa. Ja sitten iltaisin niin se saa iltalaulun, että se on ollut aina niin kauan kuin Paavo on ollut, niin masurapsutukset ja iltalaulu, niin se kyllä lähtee siihen kyljelleen ja antaa masua, että rapsuta mua.
Ja sehän niin kuin sanoit, että ne on rääpäleporsaita, niin sellaisen kasvattaminen aikuiseksi ei ole tuotantotilalla taloudellisesti kannattavaa. Että nehän sinänsä sullakin ne on nyt siellä eleileen, mutta tuotannollisesti taloudellisesti näin ei tapahdu. Että se nyt on ainakin eri kohtalo.
No se on joo, että kyllä niin kuin tuotannossa niin siis tavallinen sika tai tämän tuotantosikan, sehän kasvaa kilon päivässä, että sehän on ihan valtava tahti, että kyllä Paavostakin kasvaa iso 300-400 kilonen todennäköisesti, mutta hitaammin, että yleensähän sijat menee teuraaksi puolivuotiaana ja ne on silloin 100 kilosia, että se jalostus, mitä noilla eläimillä on ihan hirveätä, että esimerkiksi nämä kanat, jotka meille on tullut, niin ne on luomutilalta, mutta ne on sitä samaa tehorotua, mitä muuallakin on. Ja se tarkoittaa sitä, että ne munii munan päivässä ja se on niille hirveän rankkaa. Ja sen takia meillä on nämä kanat kuollut jo 2-3-vuotiaina, kun jos ne olisi maatiaskanon, niin ne eläisi 10-vuotiaaksi. Että se on hirveet, kun se on sellainen asia, että vaikka sä mitä antaisit, ne hyvät olosuhteet, niin sä et voi sille jalostukselle mitään. Ehkä ruokavaliolla vähän, mutta se kasvaa, se munii tai villaa tulee ihan hirveästi. Että sitten siinä on sellainen kädetön, että ei pysty tehdä asian eteen oikein mitään.
Niin kuin sanoit, että possu on jalostettu kasvamaan ja kana munimaan ja lampaat taas tuottaa hirvittävän määrän villaa, että nekään ei pärjäisi ilman ihmisen hoitoa sitten kuitenkaan.
Ei, että esimerkiksi luontaisesti ihan sikakin esimerkiksi se emakko imettäisi porsaitaa 13 viikkosiksi. Ja sitten kun mä katsoin sitä Paavon kasvua, vaikka se olikin rääpäle possu silloin, niin se kasvuvauhti oli sellainen, että ei olisi mitään maista ollut, että se sen emo olisi sitä imettänyt siihen asti. Nythän se sai tuttipullosta maitoa siihen asti sitten. Mutta se on tosi surullista, että tarvii se ihminen sitten siihen, että ne on eläimistä jalostettu avuttomia suoraan sanottuna.
Me ollaan aikaisemmin tässä ohjelmassa on keskusteltu koirien jalostuksesta, mutta selvästi niin kun tuotantoeläinten eläimiä on jalostettu, ne on jalostettu tuottamaan. Sitä ei koeta tietenkään mitenkään ongelmalliseksi silloin, kun ne on tuotannossa, mutta sä näet ehkä sen puolen, tai tuossa se korostuu se, että sillä on tehty kuitenkin aika paljon hallaa sille eläimelle itselleen.
Joo, että kyllä meillä yksi emakkokin kuoli 2-vuotiaana jo sydänpysähykseen, oli todennäköisin, ja eläinlääkäri sanoi, että se voi johtua just siitä jalostuksesta sekin. Ja broilereita ei meillä vielä ainakaan ollut, mutta ne on niin kuin jalostuksen irvikuva oikein, siis sillä tavalla, että nehän 5. viikossa jo tapetaan ja ne on siinä vaiheessa jo saanut sydänkohtauksen ja valtavia jalkaongelmia ja muuta. Että kun se, että eläin nähdään vain resurssina eikä mielellisenä olentona, joka oikeasti kärsii siitä, että sitä sattuu niin kuin se oleminen. Että kun joskus mietitään, että no mitäs sitten, jos kaikki alkaisi vegaaniksi, niin mitäs sitten, kun nämä tuotantoeläimet, että niitä ei enää olisi, niin tosi hyvä, jos ei olisi yhtään broileria enää, koska ne kärsii niin kuin siitä pelkästä elämästä. Niin vaan se jalostus on kyllä semmoinen, että siihen pitäisi ehdottomasti siitä puhua enemmän.
No sitten vielä lampaat, joita sulla on, niiden olosuhteet tuotantotilalla on varmaankin lähimpänä sitä, mitä sullakin, vai miten näet sitten siinä eron?
Joo, ehkä silleen, että Suomessa suurin osa lampaista pääsee laitumelle kesäisin. Toki sitten talviolosuhteet on sellaiset, että jos ne ei pääse ollenkaan ulos, että meillähän aina pääsee ulos ja meillä on huomattavasti enemmän tilaa kuin per lammas kuin tuotantotiloilla. Et ei ne hirveän valtavat tilat kyllä lampailla sisätilassa ole, mutta lampalo ehkä se, että ne ei niin kuin esimerkiksi puraskele toistin häntiä, mutta kyllä niillä voi olla esimerkiksi, että ne puskee toisia, pystyykö sitten väistämään sitten niin kuin ahtaissa tiloissa. Mutta ehkä lampailla silleen, että jos vertaa näitä, niin on niin kuin parhaimmat olosuhteet, toki aina on parannettavaa, mutta näistä tuotantoeläimistä kuitenkin, jos vertaan lampaalle, ehkä parhaimmat.
Mitenkäs pitkään lampaat sulla elää?
No meillä on nyt vanhin lammas, on 12-vuotias ja onhan se semmoinen mummeli jo, että aika hoikassa kunnossa, ei oikein syö, vaikka saa ekstra ruokaa ja kaikkea, mutta ihan hyvin se pärjää. Eli saa aina välillä kipulääkettä, jos tulee nivelvaivaa ja sitten taas meno jatkuu. Ja kyllä mä vielä toivoisin sille muutaman vuoden lisää Elville.
Mitenkäs Eveliina Lundqvist, sä olet pelastanut näitä tiettyjä tuotantoeläimiä, jotka elävät mitä ilmeisimmin hyvää elämää siellä sun hoidossa. Samaan aikaan Suomessa teurastetaan vuosittain yli 2 miljoonaa sikaa ja 10 miljoonia broilereita, monta 100 000 nautaa, niin tuntuuko turhauttavalta pelastaa muutama, kun kokonaisuus on tällainen?
No ei oikeastaan, kun Saparomäki on perustettu ei pelkästään niin kuin pelastamaan niitä tiettyjä yksilöitä, vaan näiden yksilöiden avulla me saadaan ihmiset ymmärtämään, että siellä sikaloissa on, jokainen on yksilö. Että jokainen voisi olla Paavo tai Onni tai kuka tahansa. Että me pystytään osoittamaan, että hei, kun tämä Paavo on tällainen esimerkiksi, ja ihmiset oppii tunnistaa tämä meidän Paavo-possu, niin sitten ehkä ajattelee sit laajemminkin, että hetkinen, että siellä sikaloissa on niitä miljoonia sikoja, että ne on niin kuin omi persooni jokainen ja jokaisella olisi se halu oikeasti olla esimerkiksi mutakylvyssä talvisin ja halu juosta ja muuta. Että näiden yksilöiden avulla autetaan sitten muitakin yksilöitä, jotka siellä tuotantotiloilla on. Et sen takia me esimerkiksi paljon päivitetään someen, Facebookiin, Instagramiin, YouTubeen meidän toiminnasta ja eläimistä. Sitten meillä on avoimia ovia kesäisin. Sitten itse asiassa nyt tutkijatkin on kiinnostuneita Saparomäestä, että meillä on ollut tällaisia, jotka tekee eläinten ihmisten välisistä suhteista tutkimustyötä. Ja sitten meillä on tarkoitus olla kurssitoimintaa ja hyvin tällaista olla tosi avoimia. Tuodaan tätä eläinasiaa esille tällä tavalla.
Toi lihansyönti herättää myös tunteita tai ehkä etenkin, jos puhuu siitä, että onko tarpeellista syödä lihaa, niin millaista palautetta sä oot saanut toiminnastasi?
Hirveän positiivista, että ihan vaan jotain negatiivisia tulee. Ollaan me vähän semmoinen piikkilihassa, kun me muistutetaan, että hei, by the way, että se liha siellä sun lautasella, niin se on ollut elävä yksilö. Mutta jonkunhan se pitää olla se eläinten ääni, kun ei itse pysty puhumaan itsensä puolesta. Niin on valmis puhumaan, jos on tarve, vaikka se ei aina kaikkiin miellytäkään.
Mehän nähdään niin kuin ylipäänsä tuotantoeläimiä todella vähän nykyään, että lehmiä on jonkin verran laitumella, mutta hyvin harvalla on pääsyä mihinkään sikalaan tai mihinkään kanalaan, että ei edes niin kuin tuotantotiloissa nähdä näitä eläimiä, mutta ei varmaan moni edes ole koskaan elävänä nähnyt sikaa.
Joo, kyllä mä huomaan, kun meilläkin käy noita vierailijoita, niin kuinka hienoa se on nähdä se kontakti, kun saat kana tuleekin lähelle ja se on siinä ihan sun vieressä ja meilläkin kanat seurailee ihmisiä, tai ehkä on ruoan toivossa, mutta kuitenkin, ja lampaat tulee silleen, että tulee lähelle, ja jos et rapsuta, niin saat sorkasta sitten. Samalla tavalla kuin koiratkin kaapasee, että hei, rapsutas lisää, niin ne tulee, niin ja possujen kanssa, Paavon kanssa voi käydä sitten lenkillä, niin se on ihan tosi hienoa, että saa luoda tällaisia yhteyksiä ihmisten ja muiden eläinlajien välille.
Niin kyllä siitä mun mielestä on ihan selvitettyäkin tietoa siitä, että tämmöinen ihmisen ja eläimen kontakti on parhaillaan niin kuin hyvä ja voi luoda hyvää molemmille. Että ootko sä nähnyt sellaista, että kun käy vierailijoita ja näkee, niin onko sillä niin kuin vaikutusta ihmisten niin kuin yksilöllisiin valintoihin, että herääkö siellä ihmisillä ajatuksia, että en haluakaan enää syödä sikaa nyt, kun olen sen nähnyt tässä?
No kuulin, että joku oli just avointen ovien päivien jälkeen sanonut, että no, mennään syömään, mutta ei ainakaan syödä possua eikä lammasta. Ja sitten toiset on ihan liikuttunut siitä, että ne on nähnyt niin kuin possun ihan elävällä ja saanut rapsuttaa ja kaikkea. Meillä on myös semmoinen installaatio siellä, mikä kuvaa sitten todellisuutta, missä on taiteilijat tehnyt oikein sikakarsinan sisälle paperimassasta oikein näköisiä emakko, joka on imettämässä porsaita, niin se on hyvin vaikuttava sitten ihmisille se kontrasti, että ensin on tämä emakko, joka ei pysty edes kääntyä ympäri, mikä on se todellisuus, ja sitten sä näet laitumella possu, joka juoksee.
Onhan siinä niin kuin jännä ajatus siinä, itsekin tiedän, olen tuotantotiloilla tietysti käynyt, ja se on se, mihin olen ensisijaisesti tottunut, ja ehkä sitten vasta myöhemmin miettinyt, että miten me ihmiset ollaan päädytty siihen, että jos emakko talloo porsaitaan, niin miten se ratkaistaan, laitetaan emakko häkkiin, jossa se ei pysty edes kääntymään. Ja sitten totutaan siihen, että tällaista tämä tuotanto on. Et tunnistan itsessänikin sen, että mä oon niinku tavallaan tottunut siihen tuotantoon ja sitten vasta myöhemmin ruvennut miettimään, että miten me ollaan tällä lailla tätä ruvettu tekemään sen sijaan, että ehkä silloin joskus, kun on havaittu tämä ongelma, että on ajateltu, että ne saattaa tarvita enemmän tilaa.
Niin ja pehmeitä alustaa. Mm.
Vielä viimeisenä kysyisin, että mikä sun mielestä on sellainen eläinaiheinen asia, josta meidän täytyisi yhteiskunnassa puhua enemmän?
Kyllä mä sanoisin, että se olisi toi tuotantoeläinten jalostus ja semmoinen, että ne nähdään se eläin vaan resurssina, eikä oikeasti tuntevana yksilönä, että mitä kaikkea me ollaan pystyttykin ikävä kyllä tekemään eläimille, niin että se eläin on muutakin kuin tuottava massa.
Kiitos näistä kommenteista ja kiinnostavista tarinoista teidän eläimistä, Eveliina Lundqvist, ja menestystä eläinten turvakotiin.
Kiitoksia.